labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Es atzīšos, man tiešām šad un tad sāp galva. Iespējams, arī kādam no klausītājiem tā ir. Un galvas sāpes ir viena no biežākajām sūdzībām ģimenes ārsta kabinetos. Un jāsaka tā, ka dažādi veidi galvas sāpes ir sastopams gandrīz katram otrajam pasaules iedzīvotājiem. Un, protams, ka būtu svarīgi noteikt, kura veida galvas sāpes tās ir, jo ārstēšanas taktikā atšķiras un, protams, arī cēloņi varētu būt visnoteikti dažādi. Pie tam jāatceras, ka sāpes ir ļoti svarīgas izdzīvošanai, tās par daudz ko mums var pastāstīt un par ko tieši šodien to mēs arī mēģināsim izpētīt vairāk. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, kā alež, raidījuma producente šajā reizē atkal ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņa pultes strādā Katrīna Bramberga. Un uzreiz pieteikšu arī savu raidījumu viesus. Un šajā reizē pie mums ciemojas neiroloģi, algoloģi, daktere Linda Zvauna. Sveicināt!
Sveiki!
Un vēl esam aicinājuši arī talkā, lai izspriestu visu, ko kas un kā, jo galvas sāpēm reizēm mēdz būt arī nu mazliet citādāki iemesli, ne tikai tādas anatomiskas vai kaut kādas struktūras pārmaiņas. Un tā ir ļoti mums noderīga informācija, un to mums šajā reizē sniegs klīniskā un veselības psiholoģa, un tā ir Daiga Zadināna. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, klausītājiem tiešām grib uzreiz arī likt aiz auss, ja tiešām apsēdieties, padomājiet, kā jūs jūtaties šobrīd, un ja galvas sāpes ir jūsu problēma, nu tad arī apdomājieties par to, varbūt ir vērts atsūtīt kādu jautājumu. Nepiemirstiet, iespējas nav mainījušās, WhatsApp numurs ir tas pats 2566-0440, 2566-0440, un arī, protams, varat sameklēt Latvijas Radio mājaslapu, ja jums ir iespēja izmantot elektronisku saziņu, tad noteikti arī tur varat rakstīt savu ziņu, atsūtiet mums, un mēs arī to saņemsim, un tad izskatīsim, kas nu tur rakstīts, un tad arī meklēsim atbildes. Nu ko, varbūt tieši ar to arī sāksim, tad kā tad ir ar tām galvas sāpēm, ja jau galvas sāpes tiešām ir daudz un dažādas. Un varbūt tad mums jāsāk ar kaut kādu kārtības ieviešanu. Tas varētu būt pirmais, ko mēs varētu izdarīt.
Jā, varbūt tad es varu iesākt. Nu, galvas sāpes tiešām ir tās, kas, kā jau minējāt, ir ļoti, ļoti bieži sastopamas. Un nesenā tā epidemioloģijas uzskaita pētījumā kolēģe Līga Mekša, kas arī darbojās ar galvas sāpēm par Latvijas datiem, ka vairāk kā 92% gada laikā sastopās Latvijas iedzīvotāji ar galvas sāpēm. Un, protams, visbiežāk tās ir nevainīgas, teiksim, tādas galvas sāpes, kas varbūt tās nedara lielu ļaunumu, ja vien viņas nav ļoti biežas un hroniskas nepaliek. Bet tas lielākais varbūt tā kārtības ieviešana, lai saprastu par galvas sāpēm, tas dalījums ir primārās un sekundārās galvas sāpēs. Tātad sekundāras, nu, tātad kaut kāds cēlonis sekundāri izraisa galvas sāpes kā simptomu. Vienkāršākais piemērs varbūt pēc traumas, pēc infekcijas vai gripas laikā slimojot cilvēkam ļoti bieži sāp galvu. Parasts vīruss patiesībā arī var izraisīt galvas sāpes. Kaut ko iedzerot, kaut ko neiedzerot. Kafiju, piemēram. Kafijas dzeršana vai neiedzeršana var izraisīt galvas sāpes, medikamentu blakus parādības un tā tālāk. Tiešām ļoti daudz dažādi tie sekundārie iemesli var būt, bet patiesībā viņi netik bieži. Tas nav biežākais veids, kāpēc galvas sāp daļa tiem sekundāriem iemesliem, bet primāras galvas sāpes, kur nav nekāda arī tāda struktūrāla cēloņa atrodama, kas varētu izsaukt galvas sāpes, bet tā ir galvas sāpes slimība. Slimība pati pa sevi, un tās visbiežāk sastopamās ir saspringuma, jeb tenzijas galvas sāpes, tas tāds medicīniskais nosaukums tenzija, bet saspringums ir pamatā, un otrs biežākās būs migrēna, kas tiešām katrai septītai sievietei, katram desmitam vīrietim, katram desmitam bērnam, pēc, ja mēs tā skatāmies plašus epidemioloģiskos arī datus, ļoti, ļoti bieži sastopamas ir, un tādas mokošākas salīdzinot šīm saspringuma galvas sāpēm. Un tad ir vēl atsevišķas, teiksim, ļoti rētas, bet arī šīs galvas sāpes slimības, kuro galvas sāpēt ļoti spēcīgi, ļoti stipri, saistīts arī ar trīzera nerva iesaisti, ar veģetīvajām šķiedriņām, kas ir trīzera nervām, kas ir ļoti, ļoti sāpīgs, un gan vīriešiem tas biežāk sastopams tā saucamās klasterveģi, grupāls galvas sāpes, tad arī primāras būtu klepus izraisītas vai pie fiziskas piepūles galvas sāpes, kas var sākties pie seksuālas aktivitātes galvas sāpes, arī var būt primāras, bet nu, tad jā, tom jau tālāk diferencē un atšķir dakteri speciālisti. Bet nu, tas lielais iedalījums tiešām varētu būt šis te.
Jā, nu šajā reizē tā īsti it kā negribas jokot, jā, bet nu tad tas senais stāsts par to, ka es tur negribu tā teikt nodarboties ar tādām intimitātes lietām, ja tad iemesls ir galvasāps, tas tomēr būs ļoti, ļoti iespējami, un arī tas ir ticam, ja tiešām tā arī var būt. Nu lūk, bet kā tad vispār cilvēkiem veicas ar to noteikšanu, ja pašiem, vai viņi arī zina, kur viņiem ir jādodas, varbūt arī to ir vērts izstāstīt, kā cilvēkam saprast, nu kā tad ir?
Jā, nu daudzi pieņem to kā normu. Es strādājot kā algologs, tas ir sāpju ārsts, sastopos ar dažādu veidu sūdzībām par sāpēm, nāk arī cilvēki ar muguras sāpēm, ar locītavu sāpēm, un galvas sāpes ir tajā top trīniekā arī. Un to, ko es sastopos, ka ļoti bieži cilvēki to uztver kā normu sāpēt. Tieši arī vakardien bija pacienta, un viņa teica, nu, kuram normālam cilvēkam nesāp galva? Tātad, bet nu, tā, ka viņas tur pamainās, vai pēc tā rakstura, vai paliek biežākas un jau traucējuši, nu, tad, tā kā, tad nu, tas slieksnis sasniegs, tad tā kā iet un meklē to palīdzību. Bet bieži vien tie pat vairāki gadi vai ilgstošs periods, kad cilvēki mēdz noignorēt šo signālu. Un signāls sāpes, ja mēs tā plaši skatāmies, tiešām ir šī signalizācija, mūsu ķermeņa signalizācijas sistēma, kas ziņo, ka kaut kur kaut kas nav kārtībā. Un bieži vien to signalizāciju vienkārši atslēdz vai ignorē, tad viens ir tie, kas cieši un ignorē un pacieš un tad pierod pie tā, un tad ir tie, kas viņu bieži vienkārši atslēdz ar kādiem vienkāršiem pretsāp medikamentiem, kas aptiekā ir nopērkami, jā, vienkārši pieklusina, nemeklējot to iemeslu, neiedziļinoties, kas aiz tā slēpjās. Un apmēram 50% ir tie, kas nevēršas pie mediķiem vai pēc palīdzības.
Cik liels skaitlis?
Liels skaitlis, tas ir arī tādi pasaules dati, un arī mēs ar to sastopamies, kad cilvēki atnāk jau diezgan novēlot tajās ļoti biežās, kad ir, tas ir 8 dienas mēnesī, 10 dienas mēnesī, 11 dienas mēnesī, un tas lielais iedalījums, lai saprastu, kad galvasāpes jau vai jebkuras vispār sāpes palikušie hroniskas, ja tās ir 3 mēnešus un vairāk, jebkuras sāpes, tā jau ir hroniska sāpes slimība. Tad vēl nāk papildus, varbūt tam kādam tur, mēs ir muguras sāpēm, tur diska trūc vai kas, bet ja tas ir 3 mēneši, tas jau ir hroniska sāpes slimība. Galvas sāpēm nav nepieciešams, lai sāpētu katru dienu, lai pateikt, tās ir hroniskas, tas ir pus mēnesis, divas nedēļas vai vairāk sāp galva, tad katru otro dienu tas arī jau īstenībā ir hroniska galvas sāpju problēma.
Tad cilvēkam būtu jāvēršas tomēr pie speciālista. Nu, vēl uzreiz pirms mēs vēl mēģinam izķidāt arī nu, tādas citas lietas, jau tas tā vienkārši un sadzīviski saku, un droši vien klausītājiem arī viss skaidrs mēģināsim tad izpētīt ja katru to situāciju un arī klausītāju sniegto informāciju par sevi. Bet no psiholoģijas viedokļa raugoties, nu, veselības psihologiem arī un klīniskiem psihologiem ir ko teikt, arī nu, tur mēs varam galvas sāpes ieraudzīt ja, tajā dzīves stāstā, ka tās ir saistītas vēl ar kaut kādām citām lietām.
Jā, protams, un īstenībā tie cilvēki, kas nāk ar psiholoģiskām grūtībām, ļoti bieži reflektē tieši par galvas sāpēm, arī gan par citu veidu sāpēm, bet arī tas ir jau pētījumos parādīts, ka tādas hroniskas sāpes, viņas citādi saglabājas galvas smadzenēs, ka viņu saglabāšanās mehānismi pārklājas ar tādiem emocionāliem neironu tīklojumiem. Un, ja tā paskatās tā vienkārši, nu, tad, ja ļoti sāp, tad bieži vien emocionāli arī nav patīkami un gribas izvairīties un var kļūt bailīgi, ka sāpēs atkal. Nu, līdz ar to es bieži sastopos ar sāpēm un jāsaka, ka bieži arī ir tā, ja cilvēks sāk risināt savas psiholoģiskās grūtības, arī tās sāpes mazinās. Un tad ir tāda savstarpēja sadarbība starp psihologiem, neirologiem, lai nu, pēc iespējas uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti.
Kā atšķirt sāpes, cilvēkam sāp galva, kā viņam vispār saprast, ar ko tad viņam sākt, ja viņš varētu doties pie algologu vai pie neirologu un jautāt, nu rei, man tagad ir tā un tā. Kā tad beigās var izrādīties, kā to atšķirt? Nu,
pirmais tomēr būtu ģimenes ārsta solis.
Ja, ģimenes ārsts,
nu jā. Ģimenes ārsts un arī nu, sākt tādu tā kā mazliet pašanalīzi veikt, arī tādu sagatavošanos darbu. Tas varbūt ģimenes ārsts, kas var to ierosināt, bet varbūt jau dzirdot šo raidījumu, kāds varētu arī pieķerties pie šī un sākt pierakstīt. Kaut vai ir, protams, arī mums tādas formas galsā, kalendāra, dienas grāma, bet kaut vai vienkāršākā burtnīciņā vai kaut kur savā plānotājā vai telefonos, man tiešām arī nāk cilvēki, kas telefonos pieraksta tas dienas, tad vienkārši mēneša griezumā pastīties, cik tas ir bieži, kāds varbūt vai bija tajā reizē, kad tā galva sāpē vai kaut kas bija tāds izprovocējošs moments, vai tur slikti izgulējos, vai bija kaut kāds notikums, vai man pēdējā laikā varbūt palikušas biežākas galvas sāpes, jūtu, kad kaut kas tāds ir, kas ar mani noticis. Tad mazliet tādu analīzi skatīties, kas notiek. Varbūt cilvēkam vispār nav laika aiziet pusdienās, viņš ļoti maz dzer šķidrumu. Tās reizēm tik ļoti vienkāršas lietas, kas var atrisināt šo situāciju. Vai viņam ir ļoti trokšņaina vide, un viņš sāk lietot varbūt tās trokšņas lāpējošas kaut kādus šos taisarg līdzekļus, un viņam arī paliek vieglāk un mazinās. Tiešām tie reāli piemēri no mana darba, ja, kur ne medikaments, bet tiešām tādi ieteikumi, ja, ka cilvēks jau sāk arī... Un tā saruna ar dakteri bieži vien arī ir tas, ka mēs tā iztaujājot solīti pa solītim, jo sarunas laikā to, ko cilvēks varbūt nav pats sapratis pirms tam, bet viņš iznesot šo informāciju sarunā dakteri pats saprot, viņam arī pašam sāk, teiksim, nākt šī apjausma, es tur tagad gadu neesmu atmetis esmu sportošanas, palikas mazkustīgās, tad, kad es pirms tam biju, teiksim, tur nodarbojos vairāk ar sportu, man mazāk sāpēja galva, ja? Pašam tā kā saslēdzās daudzas tās lietas.
Jā, nu arī to sāpju intensitāti var mēģināt novērtēt, ja nu varbūt var izmantot kādu skalu, piemēram, no 0 līdz 10, arī to pierakstīt, cik stipri tad
tā galsāp. Tieši tā, jā, tajos galsāp kalendāros tas jau arī, tātad gan tas veids, kā sāp, galsāp raksturs, vai viņas ir pulsējošas, spiedošas, lokalizācija, vai tā ir visa galva sāp, vai tad mums galva ļoti plašs iedziens, un mums galvā ir ļoti daudz maņu orgānu, mums ir acis, ausis, zobi, sejas sāpes, reizēm galvsāpes iet kombinācija ar sejas sāpēm, un tas ir arī ļoti svarīgs moments, varbūt ir kāda redzes traucējuma, kas tajā brīdī pavada, vai tas ir atkal viena puse izteiktāk sāp, vai tā ir visa galva, ja, tad arī tas veids, kā tā galva sāp, tieši tās stiprums, nu, un tur jāsaka, ka reizēm ir, nu, tā neizpratne, man reizēm ir gadījies, ka šajā 0 līdz 10 skalā, tad numeriskā sāpju skala, tad ciparos mēs kaut ko mēģinām izteikt. Un tad gadījies, kad arī tajā vizītes laikā jautā, nu, cik jums šobrīd stipri sāpes, un cilvēks sēž, varbūt pat smaida, un viņš saka, viņam uz 8 vai 9 sāp. Tātad tā kā mēs sakam agravācija pastiprināt, kad ja tā, tas ir tas arī emocionālais, tas, ko teica arī kolēģi, ja, tad reizēm šis kad ir cilvēks sevišķi ilgstošajā sāpes, diskomfortā un šī ciešanu komponenta. Tātad viens ir šī sāpju sajūta, bet sāpju uzvedība un ciešanu komponenta var pastiprināt visu šo nepatīkamo sajūtu un liekas, ka tas nav izturam. Un tad ir saka 10 un 11, bet un tiešām mums ir jātic, bet tad mēs paskaidrojot varbūt, ka 0 nav nemaz sāpes, un 10 ir maksimāli stiprākās sāpes, ko var iedomāties. Tad tas ir tas, ko nevar vairs izturēt. Tad ir jākrīt gar zemi, tad ir jākliedz, jābļauj, jāsauc ātrā palīdzība, to nav iespējams turēt, izturēt un sēdēt un smaidīt. Ja? Tā kā, jā, tas arī stiprums kopumā, tas arī ne tikai pa galvas sāpēm, bet tas ir šī mūsu signalizācijas sistēma, un ja cilvēks tiešām ir ilgstoši sāpēs, viņš ir neizgulējies, viņš ir noguris no tā visa, viņš nevar darīt savus hobijus, viņa visas domas ir ap šo sāpīgo vietu, ja, viņš koncentrējās uz to, un tas tiešām arī var pastiprināt šo sāpju sajūtu, tā kā pagriež to skaļrunī, to rādījo skaļu uz visu skaļāko, un darbojoties ar, varbūt tās saprotot, izprotot, nomierinoties arī, varbūt tās aiziet pie ārsta, atrodot, ka tam nav tiešām nekāds bīstams cēlens, jo šī baiļu sajūta arī ir pastiprinošais sāpēm, ka cilvēks varbūt baiļojās, ka kaut kas slikts ar mani ir noticis, ka kaut kas varbūt tās ir ne tā, un tas vēl vairāk var pastiprināt šo sāpes sajūtu, un tāpēc tas psihologa atbalsts ir ļoti, ļoti nozīmīgs.
Jā, nu tā, nu tad klausītāji ir iesaistījušies, viņi mūs ir sadzirdējuši, un nu tad jautājumi sāk birt no kā no pārpilnības ragas, mēs mēdzam reizēm to tieši tā arī apzīmēt. Un jautājums ir šāds, labrīt, vai var iet pie galvas sāpju ārsta, apējo ģimenes ārstu, nav īpaši labs kontakts ar ģimenes ārstu un negribas viņam stāstīt par sāpēm galvā. Nu ir arī reizēm tādas situācijas, ka nav izveidojušās tas attiecības tik labas.
Jā, nu bet tad jārēķinās visbiežāk, ka tas būs maksas pakalpojums.
Jā.
Ejot patiešo, un tiešām tā arī mēdz būt, cilvēki, kuriem ir apdrošināšanas, vai vienkārši ir gatavi maksāt par šo vizīti, un nereti tiešām gadās, ka cilvēki nav nemaz griezušies pie ģimenes ārsta, vai ir mēģinājuši, ir arī tie, kas tomēr ir gājuši, bet arī teikuši, ka ģimenes ārsts ir noignorējis to manu sūdzību, teicis, ka tur nekas tur nav, tur mazini, tur nezinu, stresu, tur tā kā vairāk apūties un viss, un kad nav ieteikts nekāds tāds risinājums.
Jā, bet tomēr, nu, cik mēs esam gan lasījuši, dzirdējuši un arī paši zinām šos, nu, tādus ieteikumus, tieši runāt par galvas sāpēm, man liekas, ka vēderu un galvas sāpes, ja, nu, tās ir bīstamas sāpes reizēm, un par to noteikti ir jādomā, ja, un vajadzētu pievērsties galvas sāpēm. Vēl arī tāds jautājums ir, vai no stresa var sāpēt galva, man galva sāp regulāri, kad man ir stresa, varbūt jāmeklē iemesls un ar ārstu, nē, esmu par to runājis, nu, mazlietiņi jau mēs pieskārāmies tam, ja, ka tā var būt arī tāda situācija varbūt.
Jā, tā var būt, un nevelti arī kolēģi min, ka ir, piemēram, saspringuma tipa galvas sāpes, tas nozīmē, ka nervu sistēma ir saspringusi, līdz ar to saspringst arī ķermenis, bet tad ir tas jautājums, no kurienes tas saspringums vispār ir radies. Un tur, protams, tie iemesli var būt dažni dažādākie, bet tur arī tas stress nāk kā tāda blakne, blakus komponente, un jāsaka, ka stress ir tāds, nu, ļoti plašs vārds manā uztverē, un tur apakšā var būt viss kaut kas, tā ka, manuprāt, klausītājs labi norāda, ka būtu vērts pameklēt tos cēloņus, jo tur var būt apakšā skumjas, dusmas, vilšanās, visādas citas emocijas, kas tad arī ir tā stresa pamatā. Un vēl arī kolēģi minēja, ka, piemēram, migrēns var būt mokošs, un arī tas vārds ciešanas izskanēja, un tas vārds arī parāda, ka ir emocionāli grūti, nervu sistēma ir stresā, un ir vērts paskatīties, no kurienes tas cēlonis ir. Un, ja, piemēram, arī par tām pašām migrēnām vai jebkurām citām galvas sāpēm, mēs pat ieteiktu skatīt vēl plašāk un padomāt, kur tās galvas sāpes pirmo reizi tika izjustas, kādi notikumi bija ap to dzīves posmu, un padomāt, varbūt tur bija vēl kāda blakus komponente, jeb šo nozīme, ko šis cilvēks piešķīra tam dzīves posmam. Nu, piemēram, kaut kādā brīdī dikti sāpēja galva, bija emocionāli grūti, nevarēja aiziet uz darbu, un tāda nozīme, kas tika piešķirta, bija, es esmu neveiksminiece, vai arī es esmu vainīga, ka es neierados darbā. Un tieši šādas nozīmes, kas nāk kā blakus komponentes dzīves pieredzēm, var uzturēt un pat pastiprināt sāpes vēlāk dzīvē.
Jā, tā tas ir tāda sāpi pieredze, ja, par sevi. Nu, vēl arī tāda piezīme, daktari jau komentēja šo te, ka man sāk sāpēt galvu, ja ilgi neesmu ēdus gadās, ka es strādāju uz darbā, nav laika paēst, un tad sāp galva. Nu, ļoti dārgi par to jāmaksā, ja ir, nu, tiešām jāatcerās paēst.
Jā, nu, par šīm nepaēšanām, un arī varbūt vēl tā piebildi par to pašu stresu, sevišķīm visplašāk sastopamajām, tātad 90% gadījumu, tās būs šīs primārās galvasāpes un divi veidi, vai saspringums vai migrēna. Un tai pārējie tiešām ir ļoti retāk sastopamie. Un par to stresu vai šiem dažādiem faktoriem, kas var izprovocēt tieši to reizi, kad tā galva sāp, tos mēs saucam par trigger faktoriem, jeb triggeriem. Un stress ir visbiežākais, sievietēm otrajā vietā ir hormonāls izmaiņas. Bet es gribu nošķirt, varbūt tās, kad reizēm tas arī kā citi dakteri vai ģimenes ārsts paskaidro, vai cits pacients pats, tā kā man no stresa ir galvas sāpes, un bet šīs biežās, un tā kā jau gadu gadiem, ja, turbūt reizi vai divreiz mēnesī, bet nu viņš tā kā vaino to stresu. Es gribētu mazliet noņemt to vainas sajūtu, ka varbūt netiek galā šo stresu, ka šīm primārajām galvas sāpēm ir arī šī ģenētiskā predisponīcija, un šī smadzeņu bioloģija, kas nosaka, ka šis cilvēks būs jutīgāks pret šo stresu, viņš būs jutīgāks par nepaēšanu. Jo ir cilvēks, kas var nepaēst, viņš var badoties, viņš var izturēt ļoti lielu stresu slodzi, mēs zinām, kosmonauti, militāristi, kas tiek uztrenēti, lai viņi spētu tolerēt šo. Tātad ir kaut kāda tā nervu sistēmas jau tāda iedzimta jutība, ka viņam būs noteikts, ka slieksnis ir tāds zemāks un viņam ir grūtāk tolerēt. Ja? Un ka tas mazliet noņem to vainu sev, ka es netieku galā, ka man tā kā es daru to, un es mēģinu ievērot tur visu pareizu dzīves, vai visu daru, un man tik un tā tā galvas sāp. Jā, tas stress arī būs vaininieks tajā brīdī, to konkrēto lēkmi varbūt izsauks. Bet lielā mērā tas, teiksim, ir tā bioloģijas smadzenēs, kas nav iespējams viņu, teiksim, vizuāli konstatēt, ka tur ir kaut kāda patoloģija struktūrā. Tā bilde, smadzeņa bilde ir pilnīgi identiska cilvēku, kuram nekad vai ļoti, ļoti reti sāp galva. Bet tā neironu tīklojums, tā funkcionālā, kā savstarpēji komunicē šīs smadzeņu zonas, kas atbild par sāpēm, par emocijām, par kā adaptējās uz laikapstākļiem, kā adaptējās uz diennakts ritmu maiņām, cirkādiem ritmiem. Tur ir šis hipotalāms, īstenībā ir tā mūsu smadzeņu struktūra, kas ļoti, ļoti cieši saistīta ar tieši primārām galvas sāpēm un hipotalāmam patīk, tomēr, kad būtu tāds regulārs miega ritms, regulārs fizisko aktivitāšu daudzums, ja, tad arī šis emocionālais, viss pārējais, tā kā tas varētu nomierināt šīs primārās galvas sāpes, bet tā.
Jā. Nu, tas jāņem vērā, un arī droši vien ir jāaptaujā, sava ģimene jāpajautā, kā citi cilvēki ir jutušies, ja, jo iespējams tiešām, tā gēnu grāmata pati sevi lasa, tā tas ir. Ja. Ir vēl kāda piebilde arī.
Jā, es vēlos papildināt to, kas te tikko izskanēja, un tā tad runa ir par to nervus sistēmas daļu, kuru mēs ar prātu nevaram kontrolēt, līdzīgi kā mēs nevaram kontrolēt, kā strādā kuņģis vai sirds. Un te bieži lieto tādu terminu tolerances loks par to, cik nervu sistēma ir saaktivizējusies tajā brīdī, un sāpes biežāk attiecas uz to momentu, kur nervu sistēma ir pārmērīgi aktivizēta. Un tajā brīdī arī slēdzas iekšā tādas stratēģijas, kā cīnīties, sastingt, bēgt, un tāpēc arī tiem cilvēkiem, kam ļoti intensīvi sāp galva, gribas darīt kaut kādos brīžos jau bez mazvēja jebko, lai tās sāpes pārtrauktu. Un tur, kad cilvēks ir ārpus šī tolerances sloga, jeb šī izturības sloga, tad slēdzas ārā tās smadzeņu struktūras, kuras būtu tās loģiskās, un cilvēks vienkārši dara labāko, ko var. Un varbūt arī tas palīdz drusku noņemt to vainas izjūtu, ka tajā brīdī viņš tiešām cenšas izdzīvot, tas cilvēks, kurš piedzīvo sāpes.
Mm-hmm. Jā, nu tā tas ir.
Un gribēju vēl vienu lietu piebilst par to, ka hipotalāmam patīk kaut kāda regularitāte un kārtība. Vispār mūsu smadzenēm kā tādām patīk regularitāte un kārtība. Un tagad jau ir skaidri zināms, ka smadzenes ne tikai reaģē uz apkārtējiem stimuliem, bet arī paredz to, kas notiks tālāk. Un, ja, piemēram, cilvēkam vienā reizē sāp galva, kad viņš ir, piemēram, darbā pirms kaut kādas sapulces, un tad vēlreiz sāp galva darbā pirms tā paša veida sapulces, tad nākamajā reizē, kad tā sapulce jau tikai tuvosies, viņam var galvā ieslēgties, ka tagad man sāpēs galva, un tas var paaugstināt to iespējamību, ka pat tiešām sāpēs, jo smadzenēm patīk tā kārtība.
Jā, viņas izveido tādu savu rutīnu, var teikt, jā, ļoti, ļoti pieturas pie tā. Nu, vēl tāds jautājums ir par jau iepriekš pieminēto migrēnu. Ļoti daudzus gadus, ik pa laikam bija migrēna, ļoti sāpēja galva vairākas dienas, un nu jau diezgan ilgi vairs nav. Un vai tiesa, ka pēc 50 gadu vecuma migrēna beidzas pat no sevis? Nu, kā tur būs? Laikam jau gluži tā vienmēr nebūs. Tāda laba cerība, bet tā nenotiek.
Nē, bet īstenībā es varu iepriecināt, ka aptuveni 80% migrēnas pacienti tiešām migrēna nodziest līdz ar menopauzes sievietēm, jo es jau minēju, ka otrais biežākais šis trigger faktors ir provokators, ir hormonāls izmaiņas, un tāpēc diezgan tipiski ir šie stāsti, ka migrēna varbūt bija līdz grūtniecībai, grūtniecības laikā arī tie paši aptuveni 80% grūtnieču ir brīvas no migrēnām, un viņas ir priecīgas, un sevišķi varbūt no otrā, trešā trimestra viņas mazinās, pirmajā varbūt vēl varētu būt. Arī vēl barojot bērniņu migrēnu, varbūt tās tāda maigāka, bet savukārt periods pirms menopauzes savukārt var būt mazliet ar tādu migrēnu uzliesmojumu. Savi 40 līdz 50 gadu periods, reizēm pat no 35 gadi, mēs redzam, ka tad migrēnas mēdz būt tādas viss mokošākās reizēm un grūtākās. Ir sevišķi tām sievietēm, kuras ļoti ir ievērojuši šo saistību ar ciklu. Viņām varbūt nekas cits, viņas var izturēt tur stresu citā mēneša periodā, bet īsi pirms mēneša reizēm vai mēneša reizu laikā migrēna ir klāt kā likts katru mēnesi, un tur arī ir tas, jau tas regulārais, jau kalendārā jau var iezīmēt, kad tuvosies galvasāpes, un tās parasti ir, ja salīdzinu migrēnu, varbūt ārpus ciklu sievietēm, tad tieši tās, kas ir ar ciklu saistīts, viņas ir garākas, viņas var būt līdz 3 dienām, viņas var būt vairāk ar sliktu dūšu, vairāk ar vemšanu, un tādas stiprākas, nepatīkamākas.
Jā, nu tad arī tur jāmēģina izpētīt sīkāk, kā tur viss ir, un arī jāmeklē palīdzību, jo nevajadzētu tik ļoti mocīties, ja tiešām tas arī ir kas tāds, ko varētu būt ļoti grūti izturēt. Jā, mums daudz vēl lietas spriežamas un runājamas, to mēs darīsim, bet šis ir mirklis, kad varam nedaudz atpūsties.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par galvas sāpēm un klausītājus arī gribu uzslavēt un teikt, jūs esat ļoti aktīvi un tas ir labi, tas nozīmē, ka jūs pievēršat uzmanību savai veselībai un jūs cenšaties arī domāt par to, kā to atrisināt, kas tad ar jums notiek un arī atrast īsto iemeslu un arī vislabāko un atbilstošāko palīdzības veidu. Tā ka tiešām ļoti labi sūtiet tikai savas ziņas šur un tad mēs tiešām visas mēģināsim izskatīt. Nu lūk, mums ir pievienojies arī vēl viens viesis un tas ir fizioterapeits Leons, kas Bergždis. Sveicināti!
Sveicināti!
Nu, lūk, varbūt arī Leonam es varu tagad uzreiz uzdot jautājumu un pajautāt tieši par tām sāsprindzinājumu galvasāpēm un tām, kas ir saistīts varbūt ar to mūsu arī tādu, nu, reizēm nevisai labo attieksmi pret sevi. Es arī šobrīd sēžu uz krēslu pašas maliņas, droši vien tas nav īsti pareizi un kas to zina, varbūt es zinām, vienmēr arī riskēju ar to, ka varētu sākt sāpēt galvu. Nu, tomēr jūs varētu ilustrēt vairāk to saikni, kāda pastāv starp mūsu fizisko sagatavotību, mūsu novietojumu telpā, ja, un arī visām šīm te lietām, kas ir svarīgas tieši no fizioterapeita viedokļa raugoties, kas ir būtiski un kāda saistība ar galvas sāpēm ir?
Noteikti, to redz diezgan bieži ikdienā, tā ir ļoti liela daļa no maniem sāpju pacientiem, un ar galvas sāpēm visbiežāk ir saistīts tieši ilgstošas piespiedu pauzes, tā kā mūsu ķermenim īsti nav viens tāds stāvoklis, kurš būtu ļoti, ļoti slikts, ja viņš mums neizraisa sāpes tajā brīdī, tad viņš nevarētu būt draudīgs un kaitējošs ilgtermiņā. Bet kas ir svarīgi tās pozas diezgan bieži pamainīt. Jo, ja mēs apsēžamies kaut kādā nērtā stāvoklī ar uzrautiem pleciem, ar saspringdzinātu visu sprandu un muguru, tad tas, kas notiek, mums pasliktinās asinsritē uz galvas reģionu, pasliktinās asinsritē arī muskuļos, jo tad, kad viņi ilgstoši ir tādā statiskā saspringumā, tur vienkārši sašaurinās asinsvadiņi, un tā asinsrita neiet tik plūstoši un tik labi. Un no tā bieži cilvēkiem rodās galvas sāpes. Arī runājot par migrēnas galvas sāpēm, fizioterapiju, nu un vispār tām ķermeņu kustībām pašu migrēnu izārstēt, protams, ka nevar. Bet tas, ko var ļoti labi ietekmēt, ir, piemēram, ietekmēt tos pašus triggerus, kas var izraisīt tās galvas sāpes, ka, piemēram, cilvēkam sāk sāpēt galva no tā, ka viņš baigi stipri, no tā, ka viņam ļoti stipri saspringts spranda, tad, kad viņš skatās monitorā ilgstoši, tad mēs arī mēģinām koriģēt viņam ne tikai to muskuļu spēku, lai viņam sadalītu slodzi pa kaklu bišķiņ citādāk, bet arī koriģēt viņa ikdienas ieradumus, lai viņam nebūtu visu laiku jāsēž tikai vienā piespiedu pozā, bet lai bišķiņ pastāv, bišķiņ pagriežās, jo pat ja mēs nedaudz pamainam leņķi, un tur reizi stundā pieceļamies, pastaigājam, padzeram ūdeni, padomājam, nu vispār par savu veselību tā kopumā ikdienas laikā, tad arī tās galvas sāpju trigeri paliek aizvien retāk un retāk.
Nu, tāds jautājums man arī būs par tieši žokli, ja, jo tajā brīdī, kad cilvēki piedzīvo spēcīgu stresu, ja, un arī ir nu, tā mehānika tāda, ka mums ir jācīnās, jābēg, ja, mums jau ir nu, diezgan daudz tādu palīdzības mehānismu, ko pati organisma uzbūv nodrošina, un arī tas žoklis mēdz saspringt. Ko tad ar to, un arī kādi varētu būt vēl citi iemesli, kāpēc cilvēki to piedzīvo, un kā ar to varētu darboties, ko varētu palīdzēt?
Ar žokļu saspringumu ir arī ļoti interesanti. Ja mēs, piemēram, skatāmies kaut kādas filmas vai seriālas un mēs pievēršam uzmanību aktieriem, viņiem vienmēr, kad viņi mēģina parādīt kaut kādas bēdīgas emocijas vai dusmas, viņiem vienmēr var redzēt, ka viņi sasprindzina žokli, ka viņi vienmēr parāda to, ka tas ir tāds universāls veids, kā mēs sociāli arī viens otram parādam, ka tā kā man nepatīk šī situācija, man neapmierina tas, kas notiek apkārt man. Un bieži vien cilvēkiem pie kaut kādiem nu, tiešām smagiem dzīves pārdzīvojumiem, kas ir gadījušies pilnībā jebkuram cilvēkam dzīves laikā, izveidojās tāds kaisarka mehānismus, ka jebkuru stresu cilvēks mēģina kupēt tieši caur to zobu spiešanu un žokļa muskuļi un košanas muskuļi ļoti bieži ir atbild par galvas sāpēm, kas iet pa trīzera nervu gaitu, kas nozīmē, ka sāpes ir gan sejā, gan pierē, gan deniņos. Un tās ir arī diezgan izplatītas galvas sāpes, un viņas ļoti bieži arī kombinējās ar saspringumu tipu galvas sāpēm, kas iet no sprandas. Kaut kur ap 60% pacientu, kuriem ir, kuri atnāk ar sūdzībām par sprandu galvas sāpēm, žoklis arī spēlē kaut kādu komponenti un arī otrādāk. Un tas, ko var darīt, nu, protams, ka ir, jā, vislabāk ir, ja ir kaut kādas īpatnējas specifiskas spēcīgas sāpes, vienmēr jāvēršās pakaļ konsultāciju pie ārsta, var sākt ar neirologu vai arī var sākt ar ģimenes ārstu, ar algologu. Bet no tādām pamat lietām, kas ir svarīgas žokļu locītavai, ir vienkārši centies turēt nelielu spraudiņu starp zobiem, ka pa dienu starp zobiem nekad nevajadzētu būt pilnīgam kontaktam. Pa dienu starp zobiņiem vienmēr jābūt 2-3 mm spraugai, un tas arī neļauj mums pārsprindzināt tos košanas muskuļus. Ja to ir iespējams ievērot, tad žogļu sāpes ļoti reti, kad parādās, tad tur jau vairāk ir kaut kāds tieši locītavas izmaiņas, kas ir autoimūnas vai ir traumas saistīts vai kaut kas tāds, bet tāds ieraduma galvas sāpes tas var diezgan labi palīdzēt mazināt, un fizioterapija nodarbojas galvenokārt ar to, lai ar to muskuļu saspringumu tiktu galā, lai atkal sadalītu to slodzi un diferencētu, vai tas nenāk tomēr no kakladaļas, jo no kakladaļas uz žokli arī diezgan bieži staro. Un atkal ieraduma maiņa, lai ierādītu cilvēkam, kā tad ir visvieglāk neturēt to zobiņu saspiest kopā, jo bieži vien, kad cilvēks ilgstoši staigā, arī, piemēram, pie hroniskām sāpēm, viņš ilgstoši cieš no sāpēm un viņš sāk stipri kos zobus, tīri tādēļ, ka tas ir tāds arī aizsargmehānisms no ķermeņa, tad cilvēkam nevar vienkārši pateikt tikai, nu, pārsētiču kos zobus, tas ir tieši tik vienkārši. Visbiežāk tur vajadzīja kaut kāda arī palīdzība no fizioterapijas puses, un tad tas ir tas, ar ko mēs arī nodarbājamies.
Jā, nu tātad risinājums ir, jo tas tiešām varētu būt ļoti traucējuši un ļoti grūti, un cilvēki reizēm ostas no rīta un saka, man sāp žokļi, ja man ir tiešām arī ir tā saucamais bruksisms, arī griežu zobus, tur jā. Daudz dažādas.
Tieši tāpēc liels paldies kolēģim par šo te, kad arī pieminēja, un tur jāsaka, ka kādreiz arī tas otrais tā kā loks ir jāskatās, reizēm jāsāk arī no tā mutas dobuma, tāpat tās arī tā sakodienu problēmas, un ir bijis, kad mums arī kādi ortodonti palīdz risināt, piemēram, šīs saspringu galvas sāpes, piekurģējot to sakodienu, izlīdzinot arī šīs, varbūt tās tur zobu sakodieni, varbūt ir ļoti asimetrisks vai kā, bet tiešām lielākajā daļā gadījuma būs tieši tā, kā kolēģis teica, ka tas ir šis aizsarga mehānisms saspringt, sakot zobus un dodies tālāk.
Un cīnies,
jā. Un cīnies. Tieši
arī, tā. Jā. Nu, vēl arī tāds komentārs, klausītāji mums sūta atzinīgs vārds, priecājas par šo raidījumu un raksta, ka nesen parādījās ļoti neparastas galvas sāpes, uz sekundi izšaujas caur galvu kā zibens un pazūd, bet neregulāri ir atkārtošās, bet tomēr ir bijušas atkārtotas, ja tādas galvas sāpes. Ļoti nobijos, jo tādām nekad nebija sastapusies ārsts, tā uzreiz nekāda iemesla tā arī nepateica, kā būtu jārīkojās, un tāds zibens veida galvas sāpes.
Jā, tādas eksplozīvas zibens veida galvas sāpes vienmēr būtu jāuztur gan nopietni, un es ieteiktu tomēr griezties un pārbaudīt asinsvadu šajos gadījumos. Protams, šādas galvasāpes reizēm, turbūt tā vēsture jāzina precīzāk, ja jau ir kāda cita galvasāpju problēma, saspringums vai migrēna, var pievienoties šādas nevainīgas un nekaitīgas galvasāpes, arī tādas īsas, durošas galvasāpes, piemēram, arī. Bet, ja tas ir kaut kas pilnīgi jauns, neparasts, viennozīmīgi, mēs runājam par tiem tā saucamiem sarkaniem karoga simptomiem attiecībā uz galvasāpēm. Jā, šīs pēkšņās spēcīgās galvasāpes, tādas, kas nekad mūžā nav bijušas, tad arī galvasāpes, kas paliek aizvien biežākas, stiprākas, netiek ar viņām galā. Jauna veida galvasāpes, ja tas sākās no 50 gadu vecuma, līdz tam nebija nekas tāds bijis, un tad pēkšņi sākās galvasāpes, tas arī būtu viennozīmīgi kā sarkanais karogs. Arī galvasāpes, kurām ir kādi redzes traucējumi, galvasāpes acis rajonā arī ir jāizmeklē steidzamāk, un tad ir tādas dažas grupas, pacientu grupas, kuras mēs arī pie tiem sarkaniem karogiem pieliekam, tātad grūtniecēm galvasāpes, it sevišķi nav, pirms tam ir bijuši, piemēram, un grūtniecības laikā pirmo reizi sākās, vai arī īsi pēc dzemdībām, tātad ir lielāki riski uz dažādiem arī nopietniem trombiem vai kaut ko tādu. Un HIV pacienti, onkoloģijas pacienti, tad ir mums daži tie simptomi, kas liecina, un kā pēdējos gribētu atzīmēt, arī pārāk bieža medikamentu lietošana arī tiek uzskatīts par sarkano karogu. Un šeit ir tas paradoks, ko daudzi neapzinās, ka medikamenti paši, pretsāpju medikamenti, var kļūt par biežu galvas sāpju iemeslu. Viens no visbiežākajām, ja mēs skatāmies uz sekundāriem iemesliem galvas sāpēm, tad numur viens ir medikamentu atkarīgas galvas sāpes. Nu, kaut kas liekas tāds, varbūt tās neloģisks, kā tas ir, bet mēs zinām, ka var pierast, piemēram, pie narkotika atkarība, nikotīna atkarība. Šī atkarība nav gluži tāda, neveidojas tas kaifa moments, ka tur cilvēks ķer to, teiksim, kaut kādu labsajūtu no tā, ka viņš lieto šos medikamentus. Tas ir viņa arī tas izdzīvošanas mehānis. Viņam ir jāiet uz darbu, viņam ir jādara kaut kas. Un viņš ir atradis to, ka uz kaut kādu īsu brīdi ar medikamentiem viņš spēja nomākt šo sāpju sajūtu, kādreiz pilnībā, kādreiz nepilnīgi. Bet tātad, ja medikamenti tiek lietoti vairāk kā 10 dienas mēnesī pretsāpju medikamenti, pie viņiem var sākt pierast, it īpaši, es gribētu uzsvērt tos medikamentus, kuru sastāvā ir kofeīns, vecais labais citramons, askufens un daži citi, arī mums Latvijā sastopami bezrecepšu medikamenti, un ja to sastāvā ir kodeīns. Kodeīns arī ir medikaments, kas ir dažos bezrecepšu preparātos, dažos recepšu preparātos, kur arī tā diezgan viegli prātīgi varbūt izraksta pa daudz, un tātad pie viņa var veidoties šī pierduma sajūta, un tad galvas sāpes kļūst par signālu, kad ir jāiedzer nākamā deva. Ir izgājis tas efekts, un sāk sāpēt galva, tāpēc, ka nav iedzerta nākamā deva. Viss tipiskāk to mēs varam sasaistīt, piemēram, ar rūdītiem kafijas dzērājiem. Tie, kas no rīta nevar pamosties bez tās kafijas, un nevar iztikt bez 4-5 kafijas krūzītēm dienā, un viņam to vienu dienu, vai viņam noņems tagad uz nedēļu to kafiju nost, viņš tikti traki mocīsies, bet pēc tam atradināsies. Jā,
nu, ir vērts papētīt, tomēr sīkā, kas tas īsti ir. Nu, vēl tāds ļoti neparasts apraks ir neparasts situācija. Dažreiz sāp mati, tieši pieskaroties matiem vai ķemmējot to sāp no pieskārienu. Nu, kas tas varētu būt? Jā. Un nevis nu, tā kā galvē, bet tieši matiem.
Nu, šeit es varu nokomentēt arī no vispār sāpju teiksim, viedokļa. Šī pieskāriena sāpes vai kaut kas, kas tā kā pastiprināta tādu sāpju sajūtu, kur nebūtu jābūt no tāda viegla pieskāriena, bet jūt vairāk. Un tas liecina, kad ir notikusi tāda tā saucamā sensitizācija, nervu sistēmas sensitizācija. Viņi var notikt perifērijā un arī centrālā sensitizācija. Un tad, kad jau ir šī pieskāriena, mēs medicīnisks termins allodīnija, tāds nepareiza sāpju uztvere, kur nervu sistēmai ienākošais signāls, viņš tā kā tiek ļoti, ļoti pastiprināts. Un tajā, viņš var būt lokāli kaut kur tajā vietā, kur varbūt tās, kā kolēģis minēja par šiem trigger punktiem, un kur viņi varbūt tās kaut kāda lokāla zona ļoti pārjūtinājuši, sensitizējuši, vai tas var būt reizēm arī pat pa visu ķermeni dažādas šīs jocīgās sajūtas, kur tiešām tāds kā spalviņas pieskāriens, bet rada ļoti, teiksim, pastiprināt šo sāpju sajūtu. Un attiecībā uz galvas sāpēm, ja ir tā pazīme, ka pat nevar paķemēt matus pieskarties, tas var būt risks hroniskām galvas sāpēm. Tā kā to noteikti būtu jāskatās.
Tomēr jākonsultējas ar speciālistu, pilnīgi noteikti. Tā tikai var, tas izklausās no malas, ja tā kā vai dieniņu, nu tad mati sāp, bet tas tiešām ir nopietni.
Šeit vēl piebildīšu arī saistībā ar iepriekšējo klausītāju jautājumu. Es tur pamanīju tādu vārdu, esmu nobijusies, un arī šeit, kur sāp galva sāda ķemējot, piemēram, matus, varētu būt vēl citas emocijas, kas ar mani notiek, un te ir svarīgi arī to attieksmi par savu ķermeņa signāliem, kurus kolēģi jau ieminējās iepriekš, ka tie ir vienkārši sāpes, ir ķermeņa signāli par to, ka kaut kas notiek ar mani, pavērot savu attieksmi. Vai nav tā, ka galvā iešaujas doma, atkal man stulbā galva sāp, vai arī, nu, rekā man pat mati sāp, un es tur esmu, piemēram, vāja vai vēl kaut kāda. Bet drīzāk tā censties saudzīgi pret sevi attiekties, ka šobrīd manam organismam ir grūtāk un meklēt atbalstu, apmeklēt ārstu. Un, ja gadījumā kaut kādas idejas vai ieteikumi nepalīdz, varbūt apmeklēt citu ārstu vai paskatīties, vai tam nevarētu būt arī kaut kādi šie papildu faktori, tās pašas bailes, dusmas pret sevi vai vēl kaut kas tā sāpes uztur.
Jā, nu tas arī noteikti jāmēģina izpētīt sīkāk. Nu, vēl arī vēršoties pie fizioterapijas, kā jomas atkal, te klausītājiem ir jautājumi. Nu, piemēram, vai var tā būt, ka katru dienu eju uz sporta zāli, vai man varētu sāpēt galvu, vai es esmu pārtrenējies? Katru dienu tieši nesāp, bet ir tā, ka sāp ļoti, ļoti bieži. Vai tas varētu arī tā būt, ka tāda fiziska slodze varētu radīt šādu iznākumu?
Šeit ir ļoti noderīgi tas, ko jau kolēģis pieminēja iepriekš, ka tā kā organizēt sāpju dienas grāmatu. Jo bieži vien mēs saistam tās sāpes ar kaut kādu konkrētu specifisku paternu, bet kad mēs sākam to analizēt tā padziļinātāk, mēs saprotam, ka tomēr ne, ka tomēr apakšā tur ir kaut kas cits. Jo tas ir arī ļoti atkarīgs no sporta veida, jo, piemēram, ja ir kaut kāda tur maksimāla fiziska piepūle ceļot kaut ko ļoti, ļoti smagu. Tad, protams, es varētu būt, ja cilvēks katru reizi trenējoties, mēģina izspiest savu maksimālo svaru, ko viņš vispār fiziski var izspiest. Vai arī, piemēram, ja nodarbojas ar kaut kādiem nopietniem izturības sportiem, kur ir diezgan daudz patērēts ūdens, un cilvēks tad ir pastāvīgā tā kā dehidratācijas stāvoklī, ka viņam pietrūkst ūdens ķermenī. Es praksē, cik es esmu redzējis ar pacientiem, visbiežāk tad vai nu tas nav saistīts ar fiziskām aktivitātēm, patiešo, kas fiziskās aktivitātes ir vairāk kā tās triggers, vai arī, piemēram, tas varbūt saistīts ar to, ka, ja pacients ir strauji pamainījis kaut kā fiziskās slodzes un, piemēram, pielicis ļoti daudz kustības ar rokām virs galvas, kas uzreiz iedod daudz lielāku slodzi uz trapeci, kas pats pa sevi nav slikti, bet vienkārši tā slodze ir jāprot dozēt, lai tas nebūtu pa daudz un lai tas nebūtu pa smagu. Un tad tur, nu, tiešām tur jātais sāpju dienas grāmatu, un ar to sāpju dienas grāmatu tad var doties pie speciālista un tad arī izspriest kaut ko vairāk. Un vēl es gribēju pieminēt par iepriekšēju arī jautājumu, kas bija saistībā ar galvas sāpēm ķemējot matus. Tur varbūt arī vērts paskatīties, kur tieši sāp tad, kad ķemē matus. Jo deniņu muskulis, viņš ir arī diezgan tāds svarīgs košanas muskulis, viņš ir ļoti plašs un ļoti liels, un piemēram, ja sāp ķemēt matus tīri, lokalizējot kaut kur pie deniņiem, bet, piemēram, visā pārējā galvā nav tās sāpes, tad tas varētu būt saistīts arī ar deniņu muskuļu saspringumu, jo tad, kad tas deniņu muskuļus ir ļoti saspringts, tad viņš arī ļoti jutīgs uz pieskārienu, viņam rodās tā periferā sensibilizācija, ko arī kolēģi bija pieminējis, tā kā tas ir arī tas, kam ir vērts pievērst uzmanību no manas puses.
Nu, vēl tāds jautājums arī par ārstniecisko masāžu un tā saucamo parasto masāžu. Kā tas atšķiras? Un ja man sāp galva, tad kādu masāžu izvēlēties? Un vai vispār tas būs tāds piemērots veids, kā risināt šo te problēmu? Nu, kā tur būs?
Ar masāžām ir tā, ka ārstnieciskā masāža un klasiskā masāža viņas atšķirās, bet principā ir ļoti atkarīgs no speciālista, jo visbiežāk tā lielāka atšķirība ir tajā, cik intensīvi masē, tā kā vai tā ir vairāk glaudīšana, vai arī tā ir vairāk mīcīšana, vai arī triggerpunktu aktīvāka spiešana, un patiesībā tas ir ļoti atkarīgs no nervu sistēmas uzbudināmības. To, ko arī minēja kolēģi par to signalizācijas sistēmu, ka, piemēram, pastāv arī trešais veids, ar kuru, nu, konkrēti es ļoti bieži saskaros, jo man diezgan daudz pacientu ar centrālo sensibilizāciju, ka tā signalizācija ir ļoti pārstimulēta, un viņi reaģē uz impulsiem, kuri tā kā normā, kad signalizācija strādā normāli, viņi pat nenoreaģētu vispār. Bet ir diezgan bieži tādas situācijas, kad kaut kāda sīka kairinātāja var izraisīt diezgan ilgsošas un spēcīgas sāpes un reāli intensīvas, ka cilvēki no viņām tiešām cieš. Un tādos gadījumos, piemēram, ļoti intensīva masāža varētu padarīt arī to sajūtu un to situāciju netik labu. Un tā kā tas ir ļoti atkarīgs no katra cilvēka pieredzes. Ja jūs zinat, piemēram, ka jums patīk, kad jūs spēcīgi izmasējat, kad patīk, kad tos muskuļus tā riktīgi izmīst, tad, protams, var iet gan uz ārstniecisko, vai arī, piemēram, sporta masāžu, kas būtu vēl intensīvāk. Bet man ir bijuši arī kolēģi, kas tā kā masējot galvenokārt glauda, un viņiem bija savu pacientu plūsma, un un jau no tās savējās pacienta plūsmas viņi saņem ļoti labas atsauksmes, ka viņiem sāpes nekādas pilnībā nav pēc viņa masāžām, ka viss pārējais un visu baigi forši. Un ir jāatcerās, ka lielākoties arī masāžē tas efekts, viņš nav tik ļoti mehānisks, kā mums agrāk patika domāt, ka vairāk tas masāžas efekts mums nāk no tā, ka mums atslāps nervu sistēma, mēs varam veltīt laiku sev, mēs varam atslēgties no domām, mēs varam vienkārši relaksēties un izbaudīt pieskārienu līdz ar to. Kaut kādas aromaterapijas masāžas vai arī jebkāda cita veida nestandarta masāža, kas jums patīk, tā arī ir tā labākā izvēle. Nav tā, ka tikai ārstnieciskā masāža ir tikai tā labākā. Ārstnieciskās masāžas lielākais plus droši vien, ko es teiktu, ir tas, ka, ja to veids pie fizioterapeita, tad visbiežāk tiek izvērtēts arī kaut kādas kontraindikācijas, zeltnie, sarkanie karogi, piemēram, ka tur ir mazāk iespējamība, ka masēs ar kaut kādu tā sāpes, kas varētu būt saistīts ar kaut kādu tur, nezinu, gripu vai kaut kādu saukstēšanas un kaut ko tādu, ka bišķiņi dziļāk ievāca anamnēzi sākumā. Tomēr spā masāžas formātā mēs vairāk vienkārši atnākam, ka uz frizētavu vienkārši saņemt pakalpojumu. Bet principā tas ir ļoti atkarīgs no gaumas atbildot uz jautājumus un kodolīgi.
Jā, nu atbildi patiesībā bija ļoti izvērsta un plaša, kas ļoti, ļoti klausītājiem, es domāju, palīdzēja. Un tiešām tas ir svarīgi, ko jūs arī izstāstījāt. Nu vēl arī varbūt par labajām ziņām, jā, noslēdzot mūsu sarunu, pamazām virzoties sarunas beigām par migrēnu. Jā, nu te cilvēki arī tā diezgan uztraukušies, ja, ka dakteris un fizioterapeits teica, ka, nu, ka migrēnu gluži izārstēt ar fizioterapiju un varbūt izdosies to stāvokli atvieglot, jā, un novērst arī kaut kāds cits faktors un sīkāk to pētīt, bet tomēr ir arī labas ziņas migrēnas pacientiem.
Jā, nu tas, ka tad pievrakstot un sekojot līdz šīm galvsāpju biežumam, tad mēs migrēnai jau, ja tās ir vairāk kā 4 dienas mēnesī, patiesībā mums būtu jau ļoti, ļoti jāsāk raudzīties šajā profilakses virzienā, ko var darīt, lai novērstu vēl biežākas un vēl biežākas šīs lēkmes. Un jau līdz šim un arī joprojām mēs ļoti, ļoti aktīvi arī pacients izglītojam pat dzīves vai to pašu, ko jau minēja fizioterapeits par ūdens dzēršanu, par ēšanas arī, tur varētu veselu raidījumu droši vien arī par diētām un galvas sāpēm, iespējams arī runāt par relaksācijas dažādām praksēm, kas ir gan masāžas, fizioterapijas, bet daudz uzsvērtāk varētu būt šīs aktīvās relaksācijas, kur pacients pats iesaistās, nevis aiziet saņemt pakalpojumu, bet ko pats dara praktizē, tad ir medikamenti, kas ir profilaktiski nozīmējami, kas var spēt mazināt šo migrēnas aktivitāti, ja, celat to migrēnas slieksni augstāk, lai tie trigeri, jeb tie provokātori mazāk ietekmētu. Un tas tā labā ziņa, kad arī šiem ļoti, ļoti smagajiem hroniskas migrēnas pacientiem jau gadu mums Latvijā ir pieejama arī jauna veida specifiska migrēnas terapija, kas ir atklāts tāds antivielas, bloķējoši medikamenti uz vienu specifisku molekulu, ko zinātnieki jau 40 gadus pētīja, un pirms 15 gadiem atklāja, kā viņi varētu nobloķēt, un jau vairāk kā 7 gadi šobrīd pasaulē lieto šādus medikamentus, un tā labā ziņa, ka 100% kompensācija ir iespējama pacientiem, kur konsīlijā nozīmē šādus medikamentus, Stradiņa slimnīcā un Gaiļdzera slimnīcā, tad ģimenes ārsts var virzīt uz konsīliju, neirologs var virzīt uz konsīliju grūtos migrēnas pacientus, ja viņi ir pildījuši kalendārus, tāpēc arī vēl viens uzsvers, cik ļoti svarīgi. Ir daži, kas ir atmetuši roku, viņiem arī varbūt jau gadiem ir tā migrēna, viņi atmetuši roku, kaut ko mēģinājuši, vairs nepilda, bet es ļoti, ļoti aicinātu tomēr atkal varbūt tās griezties pie speciālistiem, kad ir kaut kas jauns parādījies. Man arī praksē reizēm pacienti ik pa brīdim atnāk, vai ir kaut kas jauns, kas ir tā kā, ja, un tad mēs varam viņus tā kā izglītot un atkal kaut ko ieteikt.
Jā, nu tā, nu tas ir jāseko sev līdzi, un tomēr ir vērts papulēties un to dienas grāmatu sarakstīt, jo migrēna reizēm varbūt ļoti mokoša, ja, un tiešām, ja cilvēks nedēļu nespēj strādāt vai pat ilgāk, tas tiešām varētu ļoti ietekmēt dzīvi un arī, protams, to pašizjūtu, ja, un tad jau būs vesela komanda vajadzīga, lai varētu atgūties no šāda stāvokļa. Nu, pats pēdējais jautājums, tomēr precizējiet, kas ir ibumetīns, ja, jo ibumetīns nav vienkārši pretsāpju tablete. Ibumetīns tomēr ir medikaments, kuram ir, manuprāt, cita funkcija.
Jā, nu, ibumetīns vai ļoti daudz dažādi citi vēl nosaukumi, kas var slēpties. Aktīvā viela ir ibuprofens. Tas ir nesturīts pretsāpju un pretiekaisumu medikaments. Un kādreiz, jā, varbūt ir vienīgais, ko pacienti vai nu, teiksim, cilvēki kā asociē ar kaut, ja man sāp galva, tad jādzer ibumetīns. Bet īstenībā aptiekā ir ļoti daudz dažādi šie preparāti. Nedrīkstētu sajaukt, piemēram, ibumetīns, nurofens, ibugesiks, ibustārs, tas ir viss viens un tas pats, lai nav tā, ka nepalīdz ibumetīns iedzer citu formu un to pašu preparātu, un tad ir iespēja pārdozēt. Jā. Jo šī medikamentu ļoti plašā lietošana tiešām problēma. Pat augsnes pētījumos, kur mēs zinām, ka Covid laikā arī pētīja, tur notika ūdeņos un cik tur tās baktērijas, bet to, ko var atrast mūsu vidē, antibiotikas un pretsāpju medikamenti, manuprāt, nākamie psihotiskie visi antidepresanti.
Oi, jā, nu, tur
ļoti.
Vide to mums pastāst. Jā, nu tā kā neaizraujieties, lūdzu, ar ibumetīnu un arī konsultēties ar farmaceitiem, vispirms ar ģimenes ārstu, tad ar pāriem speciālistiem, un tad mēģiniet arī noteikt, kā jums savu situāciju atrisināt, ja ar to pašdarbību varbūt vajadzētu mazāk nodarboties. Nu, teikšu paldies neiroloģijai, algoloģijai, doktorai Lindai Zvaunai, teikšu paldies arī klīniskajai un veselības psiholoģijai Daigai Zadinānai un arī, protams, fizioterapeitam Leonam Žvergždim. Un arī klausītājiem teikšu lielu, lielu paldies par to, ka jūs dalījāties. Izskatās, ka maisam gals ir vaļā un mums būs tā saruna jāturpina par šo te visu, jo galva sāp tiešām daudziem klausītājiem un tā nu ir tiešām nopietna problēma. Lai visiem izdevusies diena un tiekamies kādu citu reizi. Atā.
Kā labāk dzīvot?